aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Alegerile locale și de ce vor socialiștii să aibă o înțelegere electorală de neagresiune cu pro-europenii de la acum. Dezbateri la iarbă verde cu guvernul și concerte mâine. Reuniunea G7 de la Biarritz s-a încheiat și o nouă pagină a dicționarului de sunete cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Guvernul de la Chișinău nu a renunțat să-l cheme pentru consultări pe ambasadorul la Moscova, Andrei Neguță, deși motivul acestei rechemări părea să fie rezolvat. Inițiativa a venit după ședința de guvern din 21 august, când se aflase că la ceremoniile din 24 august urma să participe și ministrul rus al apărării, Sergei Șoigu. Inițial s-a crezut că Șoigu fusese invitat de omologul său moldovean, dar Pavel Voicu a explicat că inițiativa era a președinției, afirmație confirmată în aceeași zi și de președintele Igor Dodon. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Alexandru Reutemann, a declarat luni Europei Libere că ambasadorul totuși trebuie să explice la Chișinău circumstanțele vizitei private în Republica Moldova a ministrului rus al apărării. De ziua independenței, pe 27 august, guvernul premierului Maia Sandu organizează o oră de discuții cu cetățenii. Membrii executivului vor fi de găsit pe spațiul verde din fața clădirii guvernului între orele 17 și 18, după care în Piața Mare a Adunării Naționale va începe un concert. Uniunea Europeană se așteaptă ca Marea Britanie să-și onoreze, chiar și în cazul unui Brexit fără acord, toate obligațiile financiare asumate în timpul apartenenței sale la Uniunea Europeană, a afirmat luni o purtătoare de cuvânt a Bruxellesului. Aflat la Biarritz la summitul G7, premierul Boris Johnson a declarat pentru BBC că în acest moment șansele unui Brexit cu acord sunt egale cu ale unui Brexit fără acord și a încercat să pună responsabilitatea pentru un eventual eșec pe umerii Bruxellesului, mai ales ai președintelui Consiliului European, Donald Tusk, care afirmase că acordul de retragere a Marii Britanii nu va fi renegociat. În acest moment, data Brexitului este stabilită pentru 31 octombrie. Summitul G7 de la Biarritz s-a încheiat cu câteva minute în urmă, totuși cu o declarație comună de o pagină, deși se anunțase inițial că nu va fi un astfel de document.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți mereu la noi pe site la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Lidera Partidului Socialiștilor, Zenaida Greceanu, a declarat că reprezentanții partidului pe care îl conduce și blocului acum, care candidează la primăria Chișinău, trebuie să semneze un angajament de neagresiune la apropiatele alegeri locale din 20 octombrie. Pentru primăria Capitalei se așteaptă să candideze liderul PPDA Andrei Năstase, reprezentând acum și Ion Ceban din partea Partidului Socialiștilor, repetând confruntarea de anul trecut, care a fost câștigată de Năstase, dar anulată în instanță, pe motiv că s-ar fi făcut agitație nepermisă pe internet. Mai multe despre mizele scrutinului local de la Chișinău, dar și la nivel național, de la Valentina Basiul.
Mai mulți potențiali concurenți electorali care și-au anunțat univoc intențiile de a participa la alegeri au devenit mai vizibili în spațiu public. Unii, precum Valeriu Munteanu, în trecut liberal, actualmente liderul formațiunii Uniunea Salvați Basarabia, l-a acuzat pe reprezentantul socialiștilor Ion Ceban că a început campania înainte de termenul prevăzut de legislație. Ba ar mai și folosi resurse administrative. Ceban nu a reacționat până acum la aceste declarații. Chiar dacă s-a intrat deja în perioada electorală de 2 luni, campania pe care o poate desfășura fiecare candidat va începe abia după înscrierea oficială în cursă. Mai mulți analiști prognozează pentru Chișinău repetarea duelului de anul trecut dintre Andrei Năstase și Ion Ceban, acordând șanse minime altor posibili candidați. În ce măsură candidații guvernării se vor conforma unui eventual pact de neagresiune, pe care, așa cum sugerase președinta PSRM, Zinaida Greceanu, l-ar putea încheia formațiunile din spatele celor doi candidați? Mai cu seamă în subiecte geopolitice, care de regulă au dat tonul la precedentele scrutine din Chișinău. Expertul Vyacheslav Berbeca de la Institutul Viitorul spune că de felul în care se vor comporta cele două componente ale actualei alianțe de guvernare va depinde cât va dura coabitarea lor de mai departe. Un eventual angajament de a evita atacuri de persoană nu anulează și lupta de idei, mai afirmă Berbeca.
Dacă ne uităm atent la ceea ce se petrece pe scena politică, observăm că Pe de parte, blocul acum nu este foarte incisiv, adică nu este critic la adresa lui Igor Dodon, deși ar avea mai multe motive. Și pe de altă parte, la fel am putea spune și la socialiști în raport cu blocul acum. Adică faptul că la nivel guvernamental reușesc să se abțină din odată de a se critica, având diferite motive, cred că această atitudine ar putea continua și la alegeri locale.
Veceslav Berbeca nu exclude că și de această dată factorul geopolitic va fi determinant la Chișinău. Contrar doleanței președintei legislativului și liderii PSRM Zinaida Greceanu. Expertul de la IDIS Viitorul spune că ar vrea să audă la dezbaterile prelujite de scrutinul local soluții punctuale privind dezvoltarea orașului, a transportului public, ameliorarea arhitecturală și așa mai departe, și mai puține discuții fără utilitate practică, cum ar fi orientarea externă a țării. Antidotul ce ar putea stăvili migrarea spre partidele aflate la putere a primarilor oportuniști ori convertiți sub presiune îl poate oferi descentralizarea care să deconecteze finanțarea comunităților locale de apartenența politică, paradigmă ce a ispitit toate guvernările. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu Ion Leahu, fost reprezentant al Moldovei în Comisia Unificată de Control, despre recentele declarații ale președintelui Igor Dodon, care a spus că Federația Rusă ar fi gata să lanseze procesul eliminării muniților din depozitul de la Kolbasna. Într-o postare pe Facebook, după discuțiile avute la sfârșitul săptămânii la Chișinău cu ministrul rus de al apărării, Sergei Shoigu, Dodon a spus că Moscova ar fi dispusă să asigure echipamentele necesare. Înlăturarea muniției rusești de la Kolbasna este una din revendicările constante ale Chișinăului în discuțiile privind chestiunea transnistreană. Moldova a cerut în ultimii ani și modificarea formatului de menținere a păcii prin transformarea misiunii într-una civilă. Dar ministrul rus Shoigu a spus sâmbătă la Tiraspol că pacificatorii ruși nu vor pleca din regiunea transnistreană. Ion Leahu.
Dacă ținem cont cu un vagon, e maxim 60 de tone, putem liber să apreciem cam câte muniții sunt. Marea majoritate constituie obuze de prin anul 39 fabricate, mini-antitank, mini-antipersonal. O parte din ele sunt netransportabile, că și-au depășit toate limitele de păstrare și după normele de păstrare a armamentului, ele nu pot fi transportate. Ele necesită să fie utilizate pe loc. Însă asta nu poate spune nimeni.
Dumneavoastră ați fost la Kolbasna?
Eu n-am fost la Kolbasna în interior.
Nici atunci când a fost membru al Comisiei Unificate de
Control. Nu ne-a invitat. Însă eu am vorbit nu odată cu colaboratorii de OSCE, care au avut de două ori acces acolo, plus la asta, încă de pe timpurile Uniunii Sovietice, secția raională KGB Râmnița deservea acest obiect din punct de vedere a asigurării securității în exteriorul acestui obiect.
Și iată că Igor Dodon a făcut această declarație că Moscova este dispusă să asigure echipamente necesare pentru distrugerea munițiilor de acolo. Altădată s-a vorbit că Franța era disponibilă să ofere dispozitiv special pentru distrugerea munițiilor cu termen expirat.
Doamna Valentina, cine a declarat asta?
Igor Dodon.
Igor Dodon. De ce nu ministrul apărării a Federației Ruse, care a venit aici oficial să proclame intenția sau bună voință Federației Ruse de a distruge acest arsenal? Asta e una. Doi, tot Dodon a declarat că el va comunica formatul 5+2 pentru că forul respectiv să ia decizie, iar din nou Dodon. Federația Rusă este membru formatului, este parte intermediară de a face declarația asta. Dodon.
Dumneavoastră, dar dumneavoastră știți prea bine că înlăturarea muniției rusești de la Kolbasna este una din revendicările constante ale Republicii Moldova în discuțiile privind problema transnistreană, soluționarea acestei probleme.
Da, doamnă Valentina, sunt de acord absolut cu dumneavoastră. Însă, nu este vorba de propriu zis acest depozit și de munițiile acolo plasate. Dar să fim serioși. Au trecut mulți ani de când ele sunt acolo plasate, probleme mari n-au fost.
E vorba despre semnal
politic. E vorba
despre
sistemul care ar demonstra că Rusia, într-adevăr, vrea soluționarea acestei probleme. Că evacuarea depozitului merge în context cu ridicarea trupelor, cu schimbarea formatului operațiunii de menținere a păcii. Iată, asta n-ar trezi niciun fel de întrebări. Asta ar fi logic, asta ar fi normal. În situația în care și Dodon, în special Dodon, dar și Shoigu, se pronunță pentru continuarea la infinit acestei operațiuni de pacificare, care, chipurile, este una din cele mai reușite genere pe globul pământesc de când se efectuează asemenea operațiuni, la ce ne putem aștepta noi? Mai mulți blogeri au scris direct. Moldova prostă-napростă обманули. Moldova a fost pur și simplu tras pe sfoară. Deci se lansează că se pornește procedura de distrugere și evacuare. Nu se știe cât timp va dura coordonarea acestei...
Nu se știe ce se va aduce din Rusia la Colbasna.
Corect, ce se aduce la Colbasna. Și principalul, nu se știe unde și ce se va aduce. Sub pretextul că o parte merge la distrugere, 10 părți sau 9 părți o să meargă undeva în altă parte. Nu mai ești. Deci de atâta și apar atâtea întrebări la această vizită și la această afirmație.
Domnul Șoigu a făcut o declarație care la fel s-a reținut, spunând că la Tiraspol, apropo, că pacificatorii ruși nu vor pleca din stânga Nistrului, demnitarii Republicii Moldova au cerut ca să fie schimbat formatul, statutul acestor forțe de menținere a păcii.
Mesajul este trimis cât în partea dreaptă, guvernanțul din la Chișinău, atât și în stânga. Acolo toți așteaptă cu mare interes soarta lor. Deci foarte multă lume vital depinde de continuarea acestei operațiuni. Au loc de lucru, sunt asigurați, au perspectivă de a primi apartamente și așa mai departe.
Dar Moldova a cerut, ani buni la rând, tot cere să fie modificat formatul de menținere a păcii prin transformarea misiunii într-una civilă.
Îmi puteți indica vreun caz când Rusia a ținut cont de solicitările Chișinăului și le-a realizat?
Dumneavoastră trebuie să vorbiți despre aceste cazuri. Au fost?
Nu, nu. Eu nu mi-amintesc așa ceva.
A fost opinia lui Ion Leahu, fost reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, în dialog cu Valentina Ursu. La Biarritz, în Franța, s-a încheiat reuniunea grupului celor 7 țări cu economii puternice ale lumii și democrații consolidate, o reuniune care nu a fost lipsită de suspans, după cum ne spune corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Summitul G7 a fost un show al lui Emmanuel Macron, presărat chiar cu lovituri de teatru, cum a fost apariția total neașteptată duminică a ministrului iranian de externe Javad Zarif. Celor obișnuiți cu summituri G7 convenționale și organizate din obligație, Macron le-a arătat imaginea unei hiperactivități care nu se dă înapoi de la miza în scenă și efecte de suspans. Două crize mondiale s-au încrucișat la Biarritz, cea a catastrofei din Amazonia, în Brazilia, cu implicații planetare și dosarul iranian, totul pipărat cu obișnuitele ciorovăieli în legătură cu războiul comercial dintre Statele Unite și China. Fiind o reuniune privată, cum a spus Macron, nu se așteptau decizii comune, pentru că G7 nu este o instituție formală. Cum reuniunea s-a încheiat fără un comunicat comun, a rămas ca punct culminant vizita surpriză a ministrului de externe iranian Javad Zarif. Sigur, au mai fost și alte surprize, precum aceea că Donald Trump nu a luat parte la discuțiile despre climat de astăzi. Macron a anunțat azi că participanții au căzut de acord să deblocheze 20 de milioane de dolari pentru Amazonia, dar Trump nu a luat parte la discuții. Tot Biarritz a fost și decorul în care Trump a avut prima sa întâlnire bilaterală cu Boris Johnson. Trump, în stilul său obișnuit, i-a spus lui Johnson că îi oferă un acord comercial bilateral excepțional. Pe Macron, Trump l-a amenințat că va mări taxele pe vinurile franțuzești, dacă Franța își menține ideea de a taxa giganții americane ai internetului. Dacă taxează vinurile, sigur asta ar face nefericiți și consumatorii din Statele Unite. Trump a cerut companiilor americane să înceteze să mai facă afaceri cu China și a anunțat de la Biarritz că a decis să majoreze cu 5% tarifele anunțate deja pentru mărfurile importate din China în valoare de 550 de miliarde de dolari. Apoi, în două rânduri, Trump a părut mai flexibil, spunând chiar că o înțelegere cu China este posibilă, după ce s-a văzut că tensiunile afectează piețele. În privința Rusiei lui Putin, Trump declarase săptămâna trecută că susține ideea revenirii la formatul G8 prin reprimirea Rusiei în organizație. Cred că e potrivit ca Rusia să facă parte din grup, a spus el. Reuniunea a fost așadar pentru Macron în final un succes diplomatic, confirmându-i președintelui Franței statutul deja câștigat de cel mai important lider din Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Revenim în Republica Moldova. Guvernul de la Chișinău a anunțat că mâine, de ziua independenței, pe spațiul verde din fața clădirii guvernului va avea loc o întâlnire deschisă a miniștilor cu cetățenii. Și apoi este anunțat și un concert. Președintele Igor Dodon va organiza o recepție cu ocazia celei de-a 28-a aniversări de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Și apoi sâmbătă, de ziua limbii române, vor avea loc și alte evenimente. Mai multe de la Ala Ceapai.
Guvernul condus de Maia Sandu promite o sărbătoare a independenței mai accesibilă pentru cetățeni, fără opreliști și restricții impuse în urmă cu un an de guvernare a democrațiilor. Din 2006, când PD a preluat fără echivoc guvernarea, ziua independenței era însoțită de proteste antiguvernamentale. Pentru a-i ține pe oamenii nemulțumiți la distanță, Piața Mare a Adunării Naționale era îngrădită și păzită de cordoane de polițiști, ceea ce provoca indignarea cetățenilor dispuși să participe la festivități. Chiar dacă în acest an noua guvernare vrea să schimbe macazul, mai mulți locuitori ai capitale cu care am stat de vorbă spun că nu au motiv de sărbătoare.
Eu nu am văzut nimic bun întregi 28 ani. Noi nu suntem independenți, noi suntem ocupați. Atâta vreme. De armata rusă, de ruși, voia ca aia asta. Când și de armata aici, de doi pași, în Trinistrovie, ce fel de libertari suntem noi?
Ce a fost bine și ce a fost rău în acești ani?
Da, și a fost bine. Nu a făcut nică bună. A închis zăvoarele, a închis febrele și se duce lumea prin grămiță și copiii educați și familii dispărțite. Ia ca și-a făcut ei. Atunci erau toți grămadă, lucrau unul la zavod, unul la o fabrică, unul la fermă, unul la ogorod, dar mă ajut câmpurile pe loagă și nică bun nu.
Înainte lumea avea de lucru, nu fugea pe psihotare, acum toți au fugit și nu au rămas mult la nimeni. Practic mă bătrânii, care stau sărmani singuri și din nevoie stau singuri. Tineret nu are posibilitatea acestei.
Mișcarea civică Ocupai Guguță și-a reinstalat azi simbolic cortul protestului în fața cafenelii Guguță, unde activiștii au protestat permanent pe parcursul anului trecut împotriva demolării edificiului. Gestul simbolic vine să reamintească situația tensionată de anul trecut, când activiștii mișcării și protestatarii partidelor de opoziție ajunse acum la guvernare au fost evacuați în zori de la monumentul lui Ștefan cel Mare, unde au protestat toată noaptea împotriva fostei guvernări democrate. Astfel, poliția le-a creat condiții demnitarilor să participe la activitățile protocolare. Atunci, un dispozitiv de mascați au evacuat cortul Ocupai Guguță din fața cafenelei și au confiscat pancartele și lozincele protestatarilor. Activiștii mișcării spun că noua guvernare, deși a preluat de puțin timp puterea, deja dă motive de întrebări, nedumeriri și chiar proteste. Ei intenționează să afișeze pancarte cu revendicări în fața monumentului lui Ștefan cel Mare la ora dimineții, când cabinetul de ministri va depune flori la monument. Aceleași revendicări vor fi înmânate miniștrilor seara când membrii cabinetului și-au planificat discuții cu cetățenii. Pe lista de revendicări figurează între altele păstrarea cafenelii Guguță și a stadionului Republican, spun activiștii. Spre deosebire de anii trecuți, când șefii principalelor instituții ale statului depuneau împreună flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, în acest an șefa cabinetului de ministri, Maia Sandu, nu se va sincroniza cu președintele Igor Dodon, iar speakerul Zinaida Greceanu încă nu a anunțat ora la care va depune flori. Ambasadorul Statelor Unite, Derek Hogan, a adresat azi un mesaj moldovenilor în ajunul zilei independenței.
În doar 28 de ani ați parcurs un drum lung în calitate de stat suveran și independent, liber să-și aleagă singur viitorul. Statele Unite vor continua să susțină Republica Moldova și cetățenii săi în procesul de construire a unei societăți mai prospere și democratice.
În mesajul său, șeful misiunii diplomatice a mai spus că Statele Unite împărtășesc dorința cetățenilor moldoveni de a avea o țară cu un guvern al poporului care să întărească instituțiile guvernamentale, inclusiv prin combaterea corupției și reformarea justiției. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Votând revenirea la sistemul de vot pe liste de partid, Parlamentul a operat modificări la codul electoral privind cota de reprezentare și prevederile de plasament proporțional al femeilor și bărbaților pe listele electorale ale formațiunilor politice. Puse în practică, aceste modificări ar trebui să asigure, cred mai mulți experți, șanse egale pentru femeile care vor să obțină funcții decizionale. Am discutat cu experta în politici de gen Alina Andronache de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare despre impactul așteptat al noilor amendamente, mai ales în perspectiva alegerilor locale care vor avea loc în toamnă.
Conform proiectului de lege votat, toate partidele politice, atunci când vor întocmi listele de candidați, vor fi obligați să respecte cota de 40% pentru fiecare decilă, ceea ce înseamnă că la fiecare 10 locuri, 4 trebuie să fie de sex opus. Din stat, organizațiile non-guvernamentale, inclusiv Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, am optat că această cotă să fie aplicabilă pentru fiecare chintilă, fiecare 5 locuri. Din 5 locuri, 2 să fie neapărat de sex opus. Totuși, până la urmă, în urma dezbaterilor publice, am susținut aceste prevederi care au fost votate, adică sistemul de cotă dublă să fie aplicat pe fiecare decilă. Impactul va fi unul nu foarte radical. Această măsură a fost necesară pentru a nu regresa situația pe care o avem acum în Parlamentul Republicii Moldova.
Societatea civilă a insistat pe instituirea în lege a obligativității distribuirii proporționale a femeilor și bărbaților pe listele de partid în cadrul scrutinilor electorale, întrucât formațiunile politice, urmare a reformelor bune în domeniul electoral din ultimii ani în ce privește egalitatea de șanse, promovau femeile mai mult pentru că erau constrânse de lege. În campania electorală parlamentară din februarie curent, experți în domeniu chiar se arătau alarmați, deoarece femeile erau plasate pe locuri cu mai puține șanse și astfel această practică descuraja și dezavantaja femeile în procesul de accedere în Parlament. Cu toate acestea, numărul femeilor, 23 din 101 deputați care au ajuns în actualul legislativ, este mai mare decât în Parlamentul precedent, iar guvernul condus de Maia Sandu are cele mai multe femei ministre de la obținerea independenței Republicii Moldova, 7 din totalul de 12 miniștri. Totuși, calculele Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare arată că dacă ar fi fost respectată proporționalitatea pe listele partidelor, am fi avut cel puțin 40 de femei deputate. Iată cum explică Alina Andronache.
Dacă rămâneam în sistemul proporțional și se respecta cota de 40%, în această legislatură trebuiau să fie 33 de femei. Iar dacă mai erau și prevederi de plasament, atunci trebuia să fie 42 de femei. Un rezultat foarte bun pe care noi tindem de foarte mulți ani, adică să avem minimum 40% de femei în politică.
Una din noutățile amendamentelor la codul electoral este că partidele care nu vor respecta legea privind cota de gen vor fi sancționate, inclusiv cu excluderea din cursa electorală. Am întrebat-o pe Alina Andronache cum vor funcționa noile modificări ale cadrului normativ în alegerile locale generale care urmează să se desfășoare la 20 octombrie curent.
Dacă să analizăm datele din alegerile locale din 2015, atunci vom observa că femeile candidate la funcția de primar au fost în jur de 22%, comparativ cu 29% în listele pentru consiliile raionale și 34% pentru cele locale. Ceea ce înseamnă că în jur de 30% de femei se regăseau pe liste în proiectul de lege care a fost votat săptămâna trecută. A fost făcută o derogare specială pentru alegerile din octombrie 2019, ceea ce înseamnă că partidele politice la întocmirea listelor electorale vor trebui să respecte cota de 30%, adică la fiecare 10 locuri, 3 să fie de sex opus. Vom avea sau același rezultat pe care îl avem acum, sau puțin mai bun.
Cercetările Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, care are o experiență de peste 10 ani de monitorizare a alegerilor, dar și pe baza experienței a 33 de țări, inclusiv 28 din Uniunea Europeană, care au aplicat cote de reprezentare pe gen, dar și sisteme de plasament și de sancționare, arată că oferirea șanselor egale la accederea în politică generează alte decizii de asigurare a oportunităților egale, nu doar în procesul decizional, dar și în câmpul muncii bunăoară și reduc din inechitățile sociale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și o nouă pagină a Dicționarului de Sunete Rare.
Jesse Winchester, mai 1944, aprilie 2014, a fost un cântăreț și compozitor american, ai cărei prima de carieră a fost un bris de război din Vietnam, căruia i s-a opus și din cauza căruia a emigrat în Canada în 1967, pentru că a refuzat să se înroleze în armata americană. S-a născut și a crescut în sudul Statelor Unite, a învățat să cânte la ghitară în timpul liceului și a cântat o vreme în Germania, unde și-a făcut studiile. După ce a ajuns la Quebec în 1967, s-a alăturat unui grup local, Les Astronautes, după care a cântat la Montreal Folk Workshop și în mai multe cafenele din estul Canadei, unde muzica folk era redescoperită de generația hippie. Primul său album omonim a apărut la casa de discuri Ampex din Canada și a fost lansat cu ajutorul lui Robbie Robertson de la The Band. În 1977 a revenit în Statele Unite, s-a stabilit la Memphis, Tennessee și a început o lungă carieră de solist folk, dar și de compozitor, ale cărui piese au fost cântate de faimoși interpreți americani, între care amintim aici pe Elvis Costello, John Baez și Emmylou Harris. A lansat în total 15 albume și 8 discuri single. Noi ascultăm acum piesa Step by Step de pe albumul Let the Rough Side Drag din 1976.
Step by step, all the happy saints go marching in. And if a saint step out of line, you have to start again. Cause Jacob's golden ladder gets slippery at the top. And many a happy-go-lucky saint has made that long, long drop. If I'm late, don't wait. Go on without me.
Ziar în fiecare seară.
află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Lilia Curchi de la revista Natura. Cu recomandările din revista Natura punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org.